Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Говори гласът на надеждата.
Слушатели, радвам се, че отново сме заедно. Вие сигурно обичате да пътувате, ако сте настроили вашите радиоприемници на вълните на нашето радио, гласът на надеждата. Ние продължаваме нашето вълнуващо пътуване в Библията. Навсякъде, където срещнем забележителности, ще спираме и, разбира се, ще ги разглеждаме заедно. А в този безкраен свят на свещената книга има толкова много неща, които могат да се видят, да се научат. Затова желая ви приятно пътуване из Библията. Казвам се Едуард Кишишан и за мен е истинско удоволствие да бъда с вас и с Божието Слово. Приятели, ще започнем нашата настояща беседа с един превъзходен текст, стигнал до нас чрез боговдъхновеното перо на апостол Павел, записан в второто му писмо към вярващите в град Коринт, 5 глава, 14 и 15 стихове. Защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че понеже един е умрял за всичките, то всичките са умрели, и че той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, но за този, който за тях е умрял и възкръснал. На Божията любов, скъпи приятели, всеки искрен християнин желае да отговори с взаимност. Павел казва, разсъждавайки, че Христос е умрял за нас и ние вече сме умряли в чест на Него. И ние умираме за този свят и ние се посвещаваме на Исуса Христа. Както Той е направил всичко за нашето спасение, така и ние бихме желали да направим нещо за Негова слава. Взаимността е абсолютно задължителна, за да съществуват отношения между двама души. Или въпроса «Какво мога да направя за Тебе, Исусе?» е най-логичният въпрос, който може да се роди в едно истинско, християнско, честно, човешко сърце. Любовта е дело. Любовта е активност. Тя е живот. Тя не е само някаква теория. Тя не е само думи. Християнският живот е серия от посвещения. Всичко, което научаваме от Божието Слово, всичко, което научаваме за Божия спасителен план, предизвиква в нас нови и нови посвещения. Посвещаваме на Бога своите сили, посвещаваме на Бога своето време, посвещаваме на Бога своя живот, докато накрая целият ни живот, цялата ни същност бива предадена на Исуса Христа. Ние започваме да живеем един живот, посветен на Бога. Ние можем да сътрудничим на Бога по три основни начина, ни казва Божието Слово. Първият от тях откриваме в Евангелието на Марко, 16 глава, 15 и 20 стихове. И рече им Исус: идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. И те излязоха и проповядваха навсякъде, като им съдействаше Господ и потвърждаваше Словото с знаменията, които го придружаваха. В първото послание на Петър към църквата, 2 глава, 9 стих, още нещо към това. Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, люди, които Бог придоби, за да възвестява превъзходството на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина. От тези два текста ние разбираме, че първият начин да сътрудничим на Бога е да правим това чрез нашата проповед, чрез проповядване на Неговото Слово, чрез проповядване на Исуса Христа. Исус заповяда това на апостолите и те го правиха. Апостол Петър в прочетения текст казва, че ние трябва да възвестяваме превъзходствата на този, който ни е призовал. Ние трябва да възвестяваме на този свят онова, което Бог представлява, да възвестяваме Божия характер, Неговата любов, Неговата милост и благодат към човешкия род. Вторият начин, по който ние можем да служим и да сътрудничим на Бога, е посочен от апостол Павел в неговото първо писмо към коринтяните, 10 глава, 31 стих. И тъй ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божия слава. Каквото и да правите, всичко вършете за Божия слава. Това е принципа на християнина, на християнския живот. И в Матей 5 глава, 16 стих, Исус казва: също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата. Вторият начин, по който ние можем да сътрудничим на Бога, е чрез нашия живот. Нашия живот като демонстрация на Божите възможности. Нашия живот като една жива проповед за Божията любов. Не само чрез нашата проповед устна, но ето чрез нашия живот ние можем и трябва да сътрудничим на нашия Бог. Съществува още един начин, по който ние можем да му помогнем. Ние хората можем да помогнем на Бога в осъществяване на Неговия спасителен план. И този трети начин, този трети тип помощ и сътрудничество на Бога е посочен в една Христова притча, записана в Матей 25 глава, от 14 до 19 стихове. Защото е както когато човек при тръгването си за чужбина свиква своите слуги и им предаде имота си. На един даде 5 таланта, на друг 2, на трети 1, на всеки според способностите му, и тръгна. Веднага той, който получи 5 таланта, отиде и търгува с тях и спечели още 5 таланта. Също и той, който получи 2, спечели още 2. А той, който получи единия, отиде, разкопа в земята и скри парите на господаря си. След дълго време дохожда господарят на тия слуги и прегледа сметката си с тях. Скъпи приятели, нашите средства, нашите материални средства са една трета възможност, чрез която ние можем да служим на нашия Бог и да му сътрудничим. В тази притча Исус разказва за един господар, който раздаде различни парични суми, различни материални средства на своите слуги и се оттегли. Тези слуги трябваше да упражнят своето право на творчество. Те можеха да развият тези суми, тези пари, тези материални възможности, които им бяха предоставени. И те направиха това по различен начин. Ние можем да сътрудничим на Бога по три основни начина. Чрез нашата словесна проповед, чрез нашия практичен живот и чрез правилната употреба на нашите материални средства. Беседата, която ще разгледаме днес с Божията помощ, е озаглавена «Сътрудничество с Господа». Скъпи приятели, в Псалом 24, първия стих, Библията заявява, че Бог е автор на Вселената. Четем: Господна е земята и всичко, що има в нея, Вселената и тия, които живеят в нея. Всичко принадлежи на нашия Бог. А най-висшето удоволствие за Бога е да дава. И Той дава винаги с удоволствие. Той дава, защото има потребност за това. Той дава живот и необходимото за живота. Той ни е подарил живот, за да бъдем ние на тази земя, за да се родим. В Псалом 104, 27 и 28 стихове четем: Всички тия от тебе очакват да им дадеш на време храната. Каквото им даваш, те го събират. Отваряш ръката си и те се насищат с блага. Ето наистина ние всички гледаме към Бога и очакваме от Него благословение. От Него очакваме здраве, от Него очакваме храна. В Яков 1 глава 17 стих е записано: Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у когото няма изменение или сянка от промяна. Всяко дадено добро идва от нашия Бог във вечността. Бог ни дава и живот, и необходимото за живота, и всякакви благословения, и радост, и успех, и надежда, и щастие, и вечен живот. В Йоан 3 глава 16 стих е записано: Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Ето колко много неща Бог ни дава. А Божията двойна цел с всичко това е: първо, да ни направи щастливи, получавайки от Него. И второ, да ни направи щастливи, давайки. Скъпи приятели, ние трябва да бъдем благодарни и за тези две възможности. За това, че можем да получим Божиите дарове. И за това, че можем да споделим Божиите дарове, давайки на другите. А да даваш, това е най-висшата привилегия. Това е принципът на небето. В хубавата книга от Елена Вайт «Животът на Исус Христос» в началото на 7 и 8 страници е много подробно описано какъв е принципът на небето, какъв е основният принцип в Вселената. Това е законът на даването, законът на споделянето. Ние живеем в една система, в един жив свят, в който всяка брънка от тази жива верига дава на другите, за да живее. Излишно е да даваме многобройни примери с растителния свят, животинския свят, с човечеството, за това, че не е възможно да живеем пълноценно, не е възможно изобщо да съществуваме, ако ние не даваме и също ако не получаваме. Радостта от даването е несравнима. Божието слово казва в книгата Деяния на апостолите, 20 глава: по-блаженно е да дава човек, отколкото да приема, да получава. Защо радостта от даването е несравнима? Тя не може да се сравни с никоя друга радост. Защото тя ни прави съпричастни с Божията щедрост. Защото радостта, която причиняваме на другите, е бумеранг, който се връща с по-голяма сила към нас отново. Радостта, която сме причинили на другите, ни храни нас духовно и емоционално. Защото животът ни се изпълва с нов смисъл, когато ние сме научили изкуството да даваме на другите, да даваме от сърце, да служиш на Бога, скъпи приятелю, е привилегия. Защото с това съдействаш за реализацията на Божия спасителен план. Затова, защото така, по този начин, служайки на Бога, защитаваш Божия авторитет пред Сатана. Защото Сатана беше този, който се изправи срещу Бога и го обяви за несправедлив. Но служайки с любов на Бога, ти можеш да докажеш на цялата вселена и на Божия враг, че Бог е справедлив, че Бог е любвеобилен. Да служиш на Бога е привилегия, защото по този начин оправдаваш великото доверие, което Бог ти е възложил. Оправдаваш доверието, което Той е положил точно върху теб. По този начин ти представяш Бога по най-добрия начин. Служайки на Бога, ти ставаш партньор, сътрудник на Бога. И това е неповторимо преживяване. Това е нещо, което, щом човек веднъж преживее, животът му придобива съвсем друг смисъл. Скъпи приятели, кои ценности са по-високо оценявани от съвременните хора? Духовните или материалните? Отговорът е очевиден. Днес ние живеем в един материален свят и не само това, в един материализиран свят. Материализирало се вече и мисленето на хората. Хората пресметат всичко в пари, хората мислят в пари, хората се обичат чрез такива съображения материални. Хората сключват и разрушават договори по материални съображения. И все повече човек загубва духовните ценности изпредвид. А как бихме могли материалните ценности в нашия живот да остойностим духовно? Има ли такава възможност? През този час ние ще говорим за материалните ценности. Ще говорим за парите, за техните стойности. Но ще говорим какво могат парите да постигнат в Божието дело. Има ли Бог отношение към материалните средства? Това е един интересен въпрос. Библията говори за десятъка. Какво се има предвид? В Библията съществува така наречената десятъчна разпоредба. Или това означава, Бог желае да отделим една десета от нашите приходи и да ги предоставим за ползване в Неговото дело, за проповядване на Неговото Слово. Нека да си зададем в началото въпроса, от кога датира тази десятъчна разпоредба? Фигурира ли в Библията някъде някакво указание, някакво изискване по този въпрос? В Битие 14 глава, 18 до 20 стихове, четем: Така и Салимският цар Мелхиседек, който беше свещеник на Всевишния Бог, изнесе хляб и вино. Та го благослови, казвайки: Благословен да бъде Авраам от Всевишния Бог, Създател на небето и на земята. Благословен и Всевишния Бог, който предаде неприятелите ти в твоята ръка. И Авраам му даде десятък от всичко. Ето в този текст ние откриваме, че Авраам, този патриарх, така почитан, така уважаван, превърнал се в един символ на вярата в историята на Божия народ, той даде десятък от всичко на свещеника. В Битие 28 глава, от 20 до 22 стихове, четем още един пример. Тогава Яков, друг патриарх, се обрече и каза: Ако бъде Бог с мене и ме опази в това пътуване, по което отивам, и ми даде хляб да ям и дрехи да се облека, така, щото да се завърна с мир в бащиния си дом, тогава Господ ще бъде мой Бог. И той камък, който изправих за стълб, ще бъде Божий дом. и от всичко, що ми дадеш, ще дам десятък на тебе. Тук, драги слушатели, откриваме един много интересен принцип, една много интересна зависимост, че нашите взаимоотношения с Бога се основават на взаимността. Бог ни благославя, за да можем и ние да го представим добре в този свят. Бог ни дава, за да можем и ние да дадем. Ето израза на Яков. От всичко, що ми дадеш, ще дам десятък на тебе, за твоето дело. В книгата Левит, 27 глава, това е вече по времето на Моисей, 30 и 32 стихове, четем. Всеки десятък от земята, било от посевите на земята или от плода на дърветата, е Господен. Свят е Господу. И всеки десятък от черда или от стада, десятък от всичко, що преминава под преброяване, под жезъла, да бъде свят на Господа. Скъпи приятели, тук не се представя този въпрос като една препоръка, като едно пожелание, но изрично Библията заявява, че една десета от нашите притежания просто принадлежат на Бога. Те не са наши. Те са святи. Те са посветени на Бога. В книгата Числа, 18 глава, 20 до 28 стихове, откриваме и употребата на тези средства, на тази десета част от приходите на Божия народ. Как се употребяваха те? Числа 18 глава, 20 до 28 стихове. Господ рече още на Аарона. Аарон беше братът на Мойсей, свещеника в Божия народ. Ти да нямаш наследство в тяхната земя, нито да имаш дял между тях. Аз съм твоят дял и твоето наследство между израелтяните. А на левийците, хората от племето Леви, ето аз давам в наследство всичките десятъци в Израиля, заради службата, която вършат, службата в шатъра за срещане. Израелтяните да не пристъпят вече при шатъра на срещане, да не би да се натоварят с грях и да измрат, но левитите да вършат службата в шатъра за срещане и те да носят виновността си. Вечен закон ще бъде във всичките ви поколения, да нямат те наследство между израелтяните, защото десятъците, които израелтяните принасят за възвишаем принос Господу, давам в наследство на левитите. Затова рекох на тях, те да нямат наследство между израелтяните. И Господ говори на Мойсея, казвайки, говори на левитите, казвайки им, когато вземете от израелтяните десятъка, който ви дадох от тях за ваше наследство, тогава да принасите и вие от него десятък, от десятъка, за възвишаем принос Господу. И тия ваши възвишаеми приноси ще ви се считат като жито от гумното, и като изобилие на вино от лина. Така и вие да принасите възвишаем принос Господу от всичките десятъци, които вземате от израелтяните, и от тях да давате на свещеника Аарона възвишаем принос Господу. Скъпи приятели, тук виждаме една много интересна финансова система. За да се поддържа храма, да се поддържат богослуженията, за да се поддържат свещениците и левитите, обслужващи богослужението, трябваше всички вярващи от Божия народ да дават една десета част от своите приходи. Но забелязвате ли, че и левитите трябваше да дават десета част от своите приходи? Те не получаваха наследство, те нямаха нивя, те нямаха полета и нямаха някакви други приходи, освен десятъка, който получаваха от народа. Но и те отделяха една десета част от своите приходи за Бога. Откриваме в Стария Завет много интересни разпореждания във връзка с втори десятък, който е трябвало да отделят израелтяните. Освен това, те е трябвало да отделят първите плодове от посевите, първородните от добитъка. Освен това, те е трябвало да дават и доброволни дарения. И според изчисления, които специалистите правят, се оказва, че те са давали около една четвърт от своите доходи. Те са давали много повече от една десета за Божието дело. Но, дали това е една старозаветна разпоредба или тя е потвърдена също така и в Новия Завет? Това е един много важен въпрос за нас християните, защото ние живеем в Новия Завет и ние вярваме в Исуса Христа. В Матей 23 глава, 23 стих, ние откриваме, че десятъчната разпоредба е потвърдена от Исус Христос, нашия Спасител. Той се обръща към неговите съвременици, към духовните лицемери, хората, които са водили дволичен духовен живот, и във връзка с тяхното дволичие отправя следните думи към тях. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото давате десятък от гюзума, копара и кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона – правосъдието, милостта и верността. Но тия трябваше да правите, а ония да не пренебрегвате. Тук Исус не говори конкретно и пряко за десятъка. Той говори по-скоро за характерите на Неговите съвременици. Той говори за духовните добродетели, правдата, милосърдието и верността. Но той се аргументира с десятъка и казва: вие давате десятък дори от най-дребните неща, но пропускате вашия характер да облагородите под влиянието на Божията благодат. Исус не казва: не трябва да давате десятък, а трябва да се грижите само за вашия характер. Напротив, той казва: тия трябваше да правите, а уния да не пренебрегвате. Едното да не бъде за сметка на другото. По този начин Исус не отменя десятъчната разпоредба, напротив, позовава се на нея. По-късно от апостол Павел десятъчната разпоредба беше отново потвърдена. В първото послание към коринтяните, 9 глава, 13 и 14 стихове, четем: не знаете ли, че тия, които свещенодействат, се хранят от светилището, и че тия, които служат на олтара, вземат дял от олтара? Така и Господ е наредил, защото проповедниците на благовестието да живеят от благовестието. Ето, според мнението на апостол Павел, тази десятъчна разпоредба от Стария Завет продължава да функционира и трябва да функционира също в Новия Завет. Проповедниците на Евангелието, казва Павел, трябва да живеят от Евангелието, т.е. да се издържат от доброволните дарения и от десятъка на църквата, на християнската църква. Тук е един технически въпрос. Как църквата на адвентистите от седмия ден оперира с десятъка? Как се употребява десятъка? Защото църквата на адвентисти от седмия ден е единствената християнска църква в този свят, която се базира точно тази финансова система, тази библейска финансова система на самоиздръжка. Църквата на адвентисти от седмия ден не получава никакви дотации от държавата, тя не е спонсорирана от никого, тя се самоиздържа. И по този начин тя успява да осъществи своите основни главни дейности: проповядване на Евангелието, строеж на молитвени домове, печатане на християнска литература, образователна и благотворителна дейност. Как се осчетоводяват тези средства? Църквата на адвентисти от седмия ден дава абсолютна гаранция за това, че тази работа се извършва прецизно и дискретно. Как се изразходват тези средства? Единствено за разпространяване на Евангелието. А бързият напредък на евангелската вест е немислим без наличието на средства. Ние знаем, че в този материален свят, в който живеем, всичко става с материални средства. Други са дали за нас, ние ще дадем за други. Какво означава това? За да научим ние Евангелието, за да научим Христовата вест, за да научим за Божията любов към нас, това са направили проповедници, които са стигнали до нас, или книги, които са стигнали до нас, или някакви покани, или радиопредавания, и така нататък, и така нататък. Но всичко това е станало с много и много средства. Други вярващи преди нас, християни, искрени и всеотдайни, са отделили от своите материални притежания за проповядване на Евангелието, и така Евангелието е достигнало до нас. Скъпи приятели, не е ли необходимо и ние да направим това, за да отиде Евангелието и по-нататък, да достигне Евангелието и до още много други искрени и добри хора, които търсят спасението? Не трябва ли и ние да направим това, за да могат много потиснати, нещастни и отчаяни хора в този свят, които живеят без надежда, без смисъл на живота, да научат за Божията любов? Ето това е щафетата на Евангелието. Евангелието се предава от човек на човек, от поколение на поколение, от сърце на сърце. скъпи приятели, следователно, даването на десятък носи истинско благословение. По този начин ние заявяваме на Бога своята искрена благодарност. Не само словесно, но и практически, чрез нашия живот. Ние заявяваме своята благодарност към Бога за всички Негови благословения, материални, физически и духовни в нашия живот. Бих желал да ви разкажа за един мой приятел и брат, духовен брат, в една друга страна, една от най-развитите страни в нашия свят. Един човек, който е благословен от Бога с изключително богатство. Защото богатството е също благословение, ако то бъде използвано правилно и бъде направлявано по един разумен начин. Този човек, преди да познава Исуса Христа, е стигнал до ранга на милионер от световен мащаб. Той има фабрики, заводи, осъществява много успешни и печеливши сделки. Когато той обаче научава Евангелието, и когато особено научава и библейското предписание за отделение на една десета от нашите приходи, той веднага прави това с един замах, от сърце, с удоволствие, отделя веднага една десета част от всичко, което притежава и го предоставя на Божието дело. Най-интересното е, че през следващия месец той осъществява такива сделки, които никога досега не е успял да осъществи. Съвсем почтени и съвсем честни. Но неговото състояние се удвоява. И тогава той казва: Господи, ти веднага ми благослови толкова много. И аз бих желал да ти дам този месец не 10%, както ти искаш, а 20% от своите приходи. Досещате ли се, драги слушатели, какво става по-нататък? Това не е преувеличен разказ. И аз искам да го продължа. В момента този човек дава на Бога 90% от своите приходи, а за себе си запазва 10%. Той задържа десятъка, а дава 90% на Божието дело. И все още, и все повече става богат и проспериращ човек в този свят. Знаете ли какво аз си мисля във връзка с това? Какво уравнение, какво неравенство съм си изработил от свой личен опит, защото и в моя живот аз съм проверил всичко това? Мисля, че можем да изразим това математически последния начин. 9 десети плюс Божиите благословения е повече от 10 десети. Или ако това трябва да изразим в цифри, ако си представите 100 лева или 1000 лева, ако 1000 лева е една пенсия, една сума, която вие получавате, и от нея отделите 100 лева за Бога, за Божието дело, то 900 лева плюс Божиите благословения е много повече от 1000 лева. В противен случай, вие бихте имали 1000 лева, но не бихте имали Божиите благословения, защото не бихте показали на Бога на практика и чрез вашите средства вашата истинска благодарност. Аз съм щастлив, че мога да давам за Бога. Че мога да дам за Бога своята проповед, че мога да дам за Бога своя живот, че мога да дам за Бога и част от своите средства. Това можеш и ти да опиташ, скъпи приятелю. Това можеш да го повярваш, само ако опиташ. Бог винаги се съобразява с нашите съмнения, с нашите тързания. Имаше някога един неверник Тома, който не вярваше в Христовото възкресение, но Исус дойде специално заради него и му каза: ето сега, Тома, ела тук при мен, постави ръцете си в моите рани и се убеди сам, че това, което аз казвам, е истина. Убеди се сам в Божието Слово, в моите обещания, за да можеш и ти, скъпи приятелю, да се увериш, че Бог благославя своите верни чада. Опитай сам. В Псалом 34, 8 стих е записано: вкусете и вижте, че Господ е благ. Блажен оня човек, който уповава на Него. За да можем да се убедим, че Бог е благ, че Той ни благославя, ние трябва да вкусим от Неговата благодат. Как става това? Чрез десятъка се изпитват и двете страни. Изпитват се и Бог, и човек. От една страна, Бог проверява дали човекът ще бъде верен в своето обещание за послушание. От друга страна, човекът изпитва Бога дали той ще бъде верен в своето обещание за благословение. Бог проверява нас хората дали сме послушни, а ние можем винаги да проверим дали Той ще ни благослови, дали Той е верен в своите обещания. Един друг духовен брат тук от България сподели веднъж с мен следното. Преживях икономически сътресения в моя семейен бюджет. Трябваше да стигна до ръба на бедността. И тогава, когато имах минимално средство и когато вече семейството ми изнемогваше, той казва, аз реших да прекратя подаването на средства за Божието дело. Реших да направя изключение в своето послушание в материалната ми отговорност по отношение на Божието дело. Спрях да давам десятък. Повече не давах нищо на църквата, защото самият аз бях в много затруднено финансово положение. И тогава той казва, нещата тръгнаха зле и все по-зле. И все по-зле. Тогава един ден ние говорихме със своята съпруга какво да направим, за да подобрим нещата. Защото ситуацията беше плачевна. Тогава коеничихме и се помолихме Бог да ни прости нашата неверност. И тогава изчислихме целият онзи десятък, който дължахме на Бога през това време. Взехме средства на заем и ги внесохме в църквата, за да може да изпълним своят материален дълг пред Бога. И тогава, скъпи приятели, искам да ви цитирам неговите думи. Той каза така. И тогава всичко потече. Тогава всичко потече. В много кратък срок, той казва, ние се замогнахме, ние започнахме да водим един съвсем нормален живот, а сега сме повече от добре. Тогава всичко потече. Тези думи са много важни за нас. Мисля си, че не само в материалната сфера, но и в целия ни християнски живот, скъпи приятели, ако ние възстановим своята верност към Бога, ако ние дойдем при Него с цялото си сърце, тогава всичко ще потече. Всичко, без изключение. Божията благодат, Божията любов, Неговата милост към нас, духовна, физическа и материална. Тук възниква обаче един друг въпрос. Защо Бог иска, след като Той има всичко? Ние прочетохме в Псалом 24, че цялата земя е Божия, цялата вселена е Негова. Защо Бог иска средства, след като Той не се нуждае от тях? Библията казва, че Бог е дух, а как така Той се нуждае от материални средства? Защо изисква това от нас? За да можем да си отговорим на този въпрос, ще си послужим с един много интересен епизод от Стария Завет. Една много интересна история, която ще прочета, за да можем всички да размисляваме заедно върху нея. В трета книга на царете, 17 глава, 8 до 16 стихове. Тогава Господното слово дойде към пророк Илия и рече: Стани, иди в Сарепта Сидонска и седи там. Ето заповядах на една вдовица там да те храни. Между впрочем, бих желал да прекъсна текста, за да добавя, че това е било в време на един невероятен, нечуван и невиждан до тогава глад. Глад, който беше предсказан от пророк Илия от Божие име. Глад по причина на една суша, която Бог беше допуснал поради неверността на своя народ в тези години. Един глад, в който цели семейства са измирали от мизерия, глад и недоимък. Продължавам текста. Бог се беше погрижил за Илия някой да го храни. Една вдовица от Сарепта. 10 стих. И тъй той стана, та отиде в Сарепта. И като дойде при градската порта, ето там една вдовица, която събираше дърва. И той извика към нея и рече: Донеси ми, моля, малко вода в съд да пия. И като отиваше да донесе, той извика към нея и рече: Донеси ми, моля, и залък хляб в ръката си. А тя рече: Заклевам се в живота на Господа твоя Бог. Нямам ни една пита, но само една шепа брашно в делвата и малко дървено масло в стомната, и ето събирам две дравчета, за да ида и да го приготвя за мене и за сина ми, да го изведем и да умрем. Драги слушатели, ето един реалист. Тази жена беше голям реалист, защото тя реално гледаше на ситуацията. Тя виждаше какви са обстоятелствата. Една шепа брашно, малко масло, и затова аз събирам две дравчета, за да го приготвя за мен, за сина ми, да го изядем. И тя изобщо не се лъжеше каква е перспективата, която стои пред нея. Да го изядем и да умрем, каза тази жена. Бихте ли могли тогава да отделите храна и за един пътник, за един чуж човек? Бихте ли могли да отделите от хапката на детето си, за да дадете на един чуж човек? Когато вие имате една шепа брашно и когато утре ви очаква гладна смърт? Но нека да продължим. А Илия й рече: не бой се! Иди стори, както каза, но умеси от него първо за мене една малка пита, да ми донеси, а после приготви за себе си и за сина си. Скъпи приятели, неразбираемо е това поведение на Илия. Защо, въпреки това, което тя му казва, той продължава да изисква парче хляб първо за него? Но ето той се аргументира. А защото така казва Господ, Израилевия Бог. Илия говори от Божие име. Делвата с брашното няма да се изпразни, нито стоната с маслото ще намалее, до деня, когато Господ даде дъжд на земята. Това е едно обещание, което Илия дава от Божие име. И в 15 стих четем: и тя отиде, та стори според каквото каза Илия. И тя, и той, и домът ти ядоха много дни. Делвата с брашното не се изпразни, нито стоната с маслото намаля, според словото, което Господ говори чрез Илия. В едно време, когато цели семейства, цели родове се затриваха, изчезваха, умираха от глад, една бедна вдовица с нейното дете и с един чужденец отвътре портите в нейния дом можаха да оцелеят чрез Божията благост, чрез Неговата любов, но и чрез способността на един човек да жертва, в случая тази бедна жена. Тя можа да отдели от себе си за Божия пророк, за Божието дело, и тя беше благословена за това. Защо Бог иска, щом като има всичко? Защото Той иска да ни направи щастливи в даването, скъпи приятели. Защото да даваш, това означава да бъдеш силен, това означава да бъдеш благороден, това означава да бъдеш щастлив, защото си заприличал повече на Бога. В Евангелието на Марко, 10 глава, 21 стих, четем за една среща между Исус и един млад, богат човек. Исус, като го погледна, възлюби го и му рече: едно ти не достига. Иди продай всичко, което имаш, и дай на сиромасите, и ще имаш съкровище на небето. И дойди и ме следвай. Един човек, който беше поканен от Исуса, един човек, който беше възлюбен от Исус, Исус го покани да стане негов апостол, но Исус казва: първо се отдели от всичко материално, което притежаваш, раздай го на бедните хора и тогава ела след мене, ще имаш съкровище в небето. Този човек не прие тази покана. За него богатството му беше по-ценно от Исуса Христа. В 12 глава от същото Евангелие на Марко намираме още един интересен случай. 41 до 44 стихове. И като седна Исус срещу съкровищницата, гледаше как народът пускаше пари в съкровищницата. И мнозина богаташи пускаха много. А една бедна вдовица дойде и пусна 2 лепти, сиреч 1 кодрант. Това бяха стотинки. И повика учениците си и каза им: истина ви казвам, тая бедна вдовица пусна повече от всичките, които пускат в съкровищницата. Защото те всички пускат от излишъка си, а тя от немотията си пусна всичко, което имаше, целия си имот. Някой е казал, че жертвата се измерва не по количеството на това, което даваме, а по количеството на онова, което не остава, след като сме дали. Другите пускаха по-големи суми. Тази жена пусна жълти стотинки. Но не й остана нищо след това. Тя пусна целият си имот. Защо Бог иска от нас, щом като Той има всичко? Защото Той иска да ни направи щастливи. Защото Той иска да ни позволи да се научим да жертваме. Защото Той иска да ни помогне да се извисим духовно. Защото Той търси повод да ни благослови, казва апостол Павел в посланието към Филипяните, 4 глава, 14 до 18 стихове. Но сторихте добре, като взехте участие в скръбта ми. А и вие, филипяни, знаете, че когато излязох от Македония и почнах делото на благовестието, ни една църква, освен едни вие, не влезе във връзка с мене за даване и вземане, защото и в Солун един-два пъти ми изпращахте за нуждата ми. Не, че искам подаръка, но искам плода, който се умножава за ваша сметка. Но получих всичко и имам изобилно. Наситих се, като получих от Епафродита изпратеното от вас благоуханна миризма, жертва приятна, благоугодна на Бога. Павел казва, не, че аз искам вашите пари, но аз искам вие да дадете добрия плод, който се умножава за ваша сметка. Аз искам да ви създам повод, предпоставка, да бъдете благословени от Бога. Следователно, скъпи приятели, можем ли да бъдем щедри в време на икономическа криза? Можем ли да бъдем щедри по отношение на Божието дело, дори в такова трудно време, в което живеем днес? Всички тези посочени библейски примери отговарят категорично – да. И така, можем ли да лишим Бога от това, което очаква от нас? Библията ни казва, че това е кражба. Че ние можем да ограбим Бога, като не му даваме онова, което той очаква от нас. Това е записано в книгата на старозаветния пророк Малахия, 3 глава, 8 до 12 стихове. Ще краде ли човек Бога? Вие обаче ме крадете. Обаче думате, в какво те крадем? В десятъците и в приносите. Вие сте наистина проклети, защото вие, да, целият той народ, ме крадете. Донесете всички десятъци във влагалището, за да има храна в дома ми. И опитайте ме сега за това, казва Господ на силите, дали не ще ви разкрия небесните отвори, да излея благословение върху вас, тъй, щото да не ви стигне и място за него. Бог желая да ни благослови и тогава в Стария Завет Неговият народ понякога прекъсваше своята материална верност към Него. И той казва, опитайте сега и вижте дали няма да ви благословя. И 11-12 стихове. И заради вас ще смъмря поглъщателя, насекоми, които са унищожавали техните посеви. Та няма вече да поврежда рожбите на земята ви. И лозата ви на полето няма да хвърля плода си преждевременно, казва Господ на силите. Всичките народи ще ви облажават, защото ще бъдете желателна земя, казва Господ на силите. Ето с какво огромно желание Бог търси повод да ни благослови. Какво трябва да бъде това, което даваме на Бога? Какви характеристики трябва да го отличават? В Притчи 3 глава, 9 и 10 стихове, ние четем какво трябва да бъде качеството на даденото. Почитай Господа от имота си и от първаците на всичкия доход. Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие и линовите ти ще се приливат с ново вино. Давай от първаците, т.е. дай от най-доброто. Дай от сърце. Дай го с удоволствие. Едно американско семейство се завръщало от богослужение. Бащата казал, не купиха едни по-свясни столове за църквата. Те са толкова твърди и неудобни. Майката допълнила, а и колко студено беше, толкова ли няма пари в църковната каса, та да работи парното нормално и редовно? И дъщерята пригласила недоволно. Озвучаването беше много слабо. Песните се чуваха много лошо. Четвъртият член на семейството, един 6-годишен мълчуган, слушал и накрая отсякал. Е, какво повече искате за $1? Нали толкова пуснахте в дискуса? Скъпи приятели, ние имаме големи претенции към църквата, към Божието дело. Искаме да се възползваме от възможностите, които Божието дело ни предоставя. Искаме хубави християнски книги, искаме да има хубави църкви, да има пастори, които да изнасят добри проповеди, но това не може да стане с трохичките на нашата щедрост. Ние трябва да дадем щедро от сърце най-качественото, което притежаваме. Освен това, количеството на даденото трябва да бъде достатъчно и то е регламентирано в първото послание на Павел към коринтяните, 16 глава, 2 стих. В първия ден на седмицата всеки от вас да отделя според успеха на работите си и да го има при себе си, за да не стават събирания, когато дойда. Ето, пропорционално на успеха на работата си. Според успеха на работата си, каза Павел. Толкова трябва да се отделя. Бог не иска от нас невъзможното. И във второто послание към коринтяните, 9 глава, 7 стих, откриваме какви трябва да бъдат мотивите за даденото. 9 глава, 7 стих. Всеки да дава според както е решил в сърцето си, без да се скъпи и не от принуждение, защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце. Дай на драго сърце, колкото можеш, но на драго сърце. Чест е да дадеш за Бога, и то най-доброто. Най-доброто от времето си, най-доброто от парите си, най-доброто от сърцето си. Бих желал в края да ви разкажа няколко кратки илюстрации. В Индия често слоновите нападат посевите на земеделците. Един адвентист от седмия ден, който бил много верен в своя десятък, имал също своята нива. Едно огромно стадо слонове атакувало посевите наоколо. Най-интересното е, че тези десетки и стотици слонове, минавайки покрай неговата нивичка, са я заобиколили съвсем внимателно и след това продължили своя опустошителен път нататък. Унищожили всички ниви наоколо, освен неговата. Може би ще си кажете, това е случайност. Нека тогава чуем друг случай. В Япония, преди около 20 години, в един град живее една адвентистка от седмия ден, госпожа Кигаки. Тя е овдовяла, имала две деца. Единственото и материално притежание, това била една малка оризова нива, на която се надявала да получи своята материална издръжка. Единственото, което тя имала, била тази нивичка. Но за нещастие, точно през годината, в която тя била в най-финансово затруднено положение, тогава една мана тръгнала и опустошила всички ниви. Маната вървяла и унищожавала декар след декар, хектар след хектар. И тогава тази вдовица, дълбоко вярваща в Бога жена, коленичила и си помолила: Господи, ти знаеш, че всичко в моя живот ти принадлежи. Аз вярвам в твоите възможности. Аз съм сигурна, че ти няма да ме изоставиш. Моля те, изпрати твоите ангели да запазят моята нива. Моля те, погрижи се за мен и помогни да не останат моите деца без храна. И тогава станало чудото. Маната стига до нейната нива, заобикаля я и продължава по-нататък. Единственото зелено петно в цялата област била нейната нивичка. Може би това е случайност? Може би не вярвате? Нека да продължа своя разказ. Тогава министър на земеделието от японското правителство идва със своята комисия специално в това селище, среща се с госпожа Кигаки и я пита: Кажете, госпожо, моля ви, кажете, какъв инсектицид ползвахте, за да запазите своята нива? Тогава тя разказала за своята молитва и своето доверие в Бога. Тя имала повод, имала случай да свидетелства за своя Бог, който се погрижил за нея. Скъпи приятели, нека да чуем това, което Бог ни казва чрез апостол Павел във второто послание към коринтяните, 9 глава, 8 до 12 стихове. А Бог е силен да приумножи на вас всякакво благо, така щото като имате всякога и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело, както е писано: разпръсна щедро, даде на сиромасите, правдата му трае до века. А той, който дава семе на сияча и хляб за храна, ще даде и ще умножи вашето семе за сеяне и ще прави да изобилстват плодовете на вашата правда, та да бъдете във всяко отношение богати, във всякаква щедрост, която чрез вашето служение произвежда благодарение на Бога. Защото извършването на това служение не само запълва нуждите на светиите, но и чрез многото благословения и благодарения се излива и пред Бога. Нека Бог да благослови всички вас, скъпи приятели, духовно, физически и материално, и ви подари един изобилен и пълноценен живот. Амин.
Уважаеми радиослушатели, вие слушахте Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, предложения, препоръки и въпроси.
Нашият адрес е България, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, 22, звукозаписно студио.
До нови срещи!